War is an essential part of Russian identity.
Karš ir būtiska daļa no Krievu identitātes. Es teiktu, ka karš ir arī daļa no Krievijas nacionālās idejas. Krievija meklēja šo nacionālo ideju pēdējos 30 gadus, un tai bija daudz kandidātu. Bet tad pienāk 2022. Gads, un Putins saka, lūk, ir karš, un visa tauta dodas karā. Un es esmu pārsteigts, kā strādā administrācija, elite un reaģē sabiedrība. Vai esat redzējuši daudz pārbēdzējus elites, administrācijas vai lielāko uzņēmēju vidū? Nē. Visi bungu marša pavadībā soļo uz priekšu. Es šo valsti pētu jau 30 gadus un esmu pārsteigts, kā valsts iedaras karā, kā cimds ar roku.